lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Čau, Klāva!
Čau!
Klāvam 12 gadi un mums uz galda ir divas grāmatas. Pirmā grāmata – Annas lietas. Nu, liekas, varbūt, ka vajadzēja pa Annas lietām runāt ar kādu meiteni. Kā tev šķiet?
Nē, viņa ir tāda vairāk par meiteni, bet tomēr arī manā ģimenē tā grāmata. Es tā iedomājos par to, ka māsa ir lielāka, uzreiz tā sajūta.
Tieši tāpēc es to jautāju, jo pašā sākumā tās grāmatas autors, Anti Sārs, raksta tā. Anna ir maza meitene, tāpat kā tu.
Nē.
Vai arī, ja tu neesi meitene, bet gan puika, varbūt viņa ir drusciņa citāda. Taču viņa ir 3 gadus veca, tāpat kā tu. Un man sēž pretī Klāvs, kuram ir 12. Vai arī, ja tu neesi 3 gadu vecs, bet gan nedaudz vecāks vai jaunāks, viņa ir par tevi nedaudz jaunāka vai vecāka. Un kā tev šķiet, vai 12 gados grāmatu par Annu, kurai ir 3 gadi, vai tev ir interesanti lasīt?
No sākuma bija, likās tā bišķi dīvaini, bet es beigām man ļoti iepatikās.
Kas ir tas, kas patīk šajā grāmatā?
Man ļoti patīk tas, ka tā grāmata ir sadalīta pa tām daļām. Tie teksti ir vairāk virsraksti.
Mums uzreiz jāatklāja, ka Annas lietas tas nozīmē burtiskā nozīmē. Annas lietas. Kādas ir šai meitenei lietas? Un katra lieta ir aprakstīta. Teiksim, ja mēs palasam saturu, tad saturā ir tā. Gumīnieki, matu sprādze, pankūka, vecmāmas mati un tā tālāk. Un par katru no tām ir maziņš stāstiņš, kurš turklāt ir vēl ar tādu zīmējumu. Kā tev zīmējumi patika?
Tā ļoti interesanti bija. Nu?
To ir zīmējis tā. Anne Pirkova šo zīmējumus. Man arī šķita, tie zīmējumi ir ļoti interesanti. Kuru gabaliņu tu nolasītu no grāmatas?
No grāmatas es domāju nolasīt šo gabaliņu. Kādu dienu arī es došos turp pie viņiem, Hertas tante teica Annai. Tad es atstāšu savu cepuri tev. Vēl jau tu laikam nedosies, jautāja Anna. Nē, vēl nedošos, atbildēja Hertas tante. Nu, ja Dievs dos. Žēl, noteica Anna, ja man ļoti patīk šī cepura.
Briesmīgu vietu es izvēlējies, kur Anna saka, zin ko, būtu labi, ja tu nomirtu ātrāk, ja man vajag to cepuri. Tieši par to tur ir runa. Bet viņa jau tā nedomā, vai ne?
Nē, šis man arī mazo brāli. Nu, jo viņam arī dažreiz ir tādi notikumi, ka viņš nesaprot, ko runā, bet viņš tomēr runā kaut ko tādu.
Bet viņš jau neko slikti nedomā.
Viņš nedomā, jā, neko.
Tur jau gan Hertstanta atrisināja šo jautājumu ļoti vienkārši. Viņa iznomāja Annai to cepuri.
Jā,
nu, man patika Anna tieši ar to, kā tu saki, viņa ir līdzīga tavam mazākam brālim. Tu zini, man arī līdzīga. Pareizāk, es laikam viņai arī esmu līdzīgs. Es arī dažreiz visādas muļķības sarunāju un pats pēc tam brīnos. Tev pašam negadās tā?
Nu, skolā, jā.
Un pēc tam vēl mājās domā, ai, baigi vajadzēja, vai ne?
Nē.
Es nolasītu vienu tādu gabaliņu. Kad Anna piedzima, viņa uzreiz sāka strauji augt. Vēl straujāk auga Annas mati. Drīz tie bija tumši, biezi un stipri. Tad arī sāka teikt, ka mūsu Annai ir vecmāmas mati. Pat svešu stantis sacīja, ta jūsu Annai ir vecmāmas mati. Kādā veidā? Satrūkās Anna. Viņa nesaprata, kā uz viņas galvas varēja nokļūt mirušās vecmāmas mati. Ļoti vienkārši mamma skaidroja. Man, piemēram, ir manas mirušās vecmāmas deguns. Tagad Anna vairs neko nesaprata. Vai tavu vecmāmu apglabāja bez dēkona? Un tālāk jau, protams, atrisinās šis pārpratums, ko saprot Anna. Saki, lūdzu, tev ar kāds kaut ko ir, kādreiz teica, o, tev ir tā un tā mati vai acis?
Jā, nu man ir mammas acis, cik es sapratu.
Un kad tu paskaties uz mammu, tad tu redzi sevi vai otrā?
Nē.
Tas, laikam, vecākiem ir interesanti skatīties un teikt, o, tu esi līdzīgs tam.
Jā, pieaugušiem vispār. Jā,
pieauguši ir dīvaini.
Jā.
Vēl man patīk šis viens stāsts par noslēpumiem. Tas, ko es tev teicu, ka man šķiet, ka es esmu līdzīgs tai Annai, ka viņa ir noslēpums, un viņa visu laiku domā, kā varētu izstāstīt to noslēpumu. Un nekad nevar nociesties, un šausmīgi gribas izstāstīt noslēpumu. Tev tā negadās?
Nu, gribas izstāstīt, bet tomēr es nestāstu.
Tu esi vīrs un vārds, jā?
Jā.
Ja ir noslēpums, tad ir. Es jau arī mēģinu, bet ir ļoti atpazīstamas arī šīs Annas izjūtas. Vēl man patika tā vieta, ko es ļoti labi atceros no sava laika, kad es biju, nu, varbūt pat arī tavā vecumā, tava brāli tā nav gadījies, tad, kad atkārto visu laiku, piemēram. Rīt laikam būs labs laiks, saka Samuels. Došos uz skolu ar skrituļu dēli. Un Anna, rīt laikam būs labs laiks, došos uz skolu ar skrituļu dēli. Bet tu taču vēl nemaz neprot braukt ar skrituļu dēli, Samuels maigi iebilst Annai. Un Anna Samuelam tikpat mierīgi saka, bet tu taču vēl nemaz neprot braukt ar skrituļu dēli. Nu jau pietiek, uzbrēc Samuels, man šī mērkaķošanās jau līdz kaklam. Un Anna, nu jau pietiek, man šī mērkaķošanās jau līdz kaklam. Jūs esat brāli šitā.
Baigi es atnotu, ka neatceros mums abiem diviem, bet... Vecāki ir stāstījuši, ka es brālēnu atdarināju.
Tas ir interesanti, man liekas.
Jā.
Man dažreiz gribās arī tagad, tad, kad es jau vairs neesmu tavā vecumā, arī kādreiz paķircināt kādu otru. Kāpēc vispār gribas ķircināt cilvēks? Kā to šķiet?
Droši vien, lai pasmietos. Vienkārši padarīt dienu interesantāku.
Uz citu rēķinu, jā?
Jā.
Pasmietos par otru un padarīt. Nu jā, laikam jābūt uzmanīgam ar ķircināšanu, vai neapvaino otru cilvēku. Kā tev šķiet? Šeit viena no stāstījuma nosaukums ir sapnis. Un tas sākās tā. Reizēm, kad visa Annas ģimene ir mājās, bet darīt neko īpaši negribas, viņiem patīk tāpat vien sapņot. Kā tas notiek? Nu, lūk tā. Tētis, piemēram, saka. Es iedomājos, ka man kādreiz varētu būt tāds draugs, ka mājās tenisa laukums un kas pats gribētu visu laiku spēlēt tenisu. Viņš ālēš gaidīt man ciemos un es vienmēr varētu spēlēt tenisu bez maksas. Un pēc tam stāsta mamma savu sapni un tad arī brāļi un Anna. Saki lūdzu, jūs mājās kādreiz arī tā izstāstat viens otram?
Nu jā, es zinu, mammai ļoti patīk daudzas lietas. Un tad viņi arī ļoti bieži pasaka kaut ko tādu, ko viņi gribētu.
Un tu pats? Ja tu ir savu sapni noslēpumā, nesaka nevienam.
Kā kur? Ja gribas baigi izstāstīt, es izstāstu.
Kā tev šķiet, tas būtu forši, ja vienu reizi nedēļā, kā te arī ir rakstīts, svētdienā no rīta, teiksim, visu ģimeni viens otram izstāstītu par saviem sapņiem. Kā tev šķiet?
Ne, nu, slikti jau nebūtu.
Vai ne?
Interesanti.
Tu uzzinātu, un tev varbūt nākošā nedēļā tu prasītu brālim, ko tu stāsti, tev pagājušajā nedēļā bija pavisam cits sapnis, tu gribēji mašīnu. Kāpēc lidmašīna šonedēļ? Tā varētu būt.
Nē, viņam tā iztēle ir ļoti liela.
Un tev ne?
Nu, man mazāk viņš ļoti daudz par šiem lietām var padomāt.
Kā var salīdzināt iztēles?
Ja godīgi, es nezinu tā.
Bet tu saki, ka viņam ir stiprāka iztēle nekā
ne,
tev.
Ne.
Tu vienmēr brīnies pa brāli, ko ne, viņš izdomā.
Par viņu izdarībām, jā.
Kā domā, viņš nebrīnās pa tevi dažreiz?
Nē, tā arī mēdz gadīt.
Nu, re, varbūt, kad viņš tieši to pat domā, ka nevis ir stiprāka iztēle. Man šķita šis stāsts par to, kā... Viņa stāsta par saviem sapņiem tiešām ļoti forša svētdienas rīta tradīcija ģimenē. Es nolasīšu, kas rakstīts šīs grāmatas beigās. Tādas nu ir Annas lietas. To, protams, ir vairāk, taču kurš gan spēja par tām visām uzrakstīt? Vēl viena svarīga lieta Annai tomēr ir. Viņai ir viena ārkārtīgi īpaša grāmata. Tā grāmata stāsta par viņu pašu. Tā ir tā pati grāmata, kur tev tagad lasa priekšā. Vai arī tu jau esi jau tik liels, ka lasi pats? Tā vai citādi, ja šī grāmata tev patika, tā stāsta nedaudz arī par tevi. Tu piekrīti beidzējām teikumam?
Nu jā, tieši, ka mēs izrunājām, tur jau arī ir bišķi par mani.
Interesanti, tavs teicis ar tā domā, ka ir pa viņu pajautās.
Ļoti jauka, sirsnīga grāmata. Ar foršiem stāstiem. Man patika tas, ka lasot šos te stāstus, es atcerējos par savu bērnu, bērnību, un tur ļoti daudz kas sakrīt. Kaut kas ir bijis no tā visa mums. Un, Iesaku īsumā katram, kuram ir bērni, izlasīt viņu. Tur atradīsiet noteikti kādu gadījumu no savas dzīves. Tur jābūt. Man patīk arī tas, ka tā kā tāds viegls atrisinājums tiek iedots tajā katrai situācijai, un vienkārši jāizpilda vecāku lomu labākajā veidā.
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Otra grāmata ir ļoti liela, un uz tās vāka ir rakstīts.
Kurš sasēdēja Bruno Sieru?
Kad tu izlasīti to nosaukumu, kādas tev bija asociācijas?
Gribēju sākt lasīt.
Uzreiz.
Izlasies interesanti.
Tāpēc, ka tur ir kaut kāds noslēpums. Vai tu esi ēdis Bruno Sieru?
Man liekas, ka nē.
Norvēģijā taisa Bruno Sieru. Tiešām, reāli. Un šie ir arī, manuprāt, Norvēģi rakstnieki.
Jā.
Jā. Un viņi šo Bruno Sieru ir izvēlējušies kā savu stāstu galveno objektu, ap ko izgrozas. Saki, kā tu noraksturot, kas tā ir pa grāmatu?
Tā kā detektīva veida.
Detektīvs, jā, piekrītu. Otrs kas?
Tā ir joka, komiks.
Komiks. Pilnīgi noteikti, ko ir uzrakstījis Erlens Lū un zīmējis Kims Jortejs. Bet es noteikti teiktu vēl vienu lietu. Man šķiet, ka Klaus arī var uzzīmēt tādu komiksu.
Noteikti nē.
Kāpēc nē?
Nevāk zīmēt.
Nu, bet paskaties, kādi ir šie zīmējumi. Es esmu redzējis tādu zīmējumu skolā, ka ir garlaicīgā kāda stunda, tad šitādas te sazīmē burtnīcās, vai tad ne?
Nē, nu, jā, tā arī ir.
Nu, paskatījus, kāds izskatās detektīvs Fluffenbergs, vai arī kāds izskatās vilciena pavadonis.
Jā.
Izlasam abi divi pamīšus to, kas rakstīts uz pēdējā vāka. Karalis uzaicina uz pili pasaulē labāko Bruno Sieru.
Vilcienā atklājas, ka uz siera ir pārādījušies dibena nospiedumi.
Karaļa brūnais siers ir sasēdēts!
Tikai izsaukts Fluffenberga kungs, pasaulē labākais detektīvs, kurš ātri aptver, ka dibena bandīts joprojām atrodas vilcienā.
Var sākties aizraujošs dibena trilleris. Tas tiešām tāds ir?
Jā.
Tu biji lasījis kādreiz iepriekš dibena trilleri?
Nē.
Pa dibeniem taču parasti grāmatas nav.
Nē.
Tas
jā,
tev tur patika?
Likās tā dīvaini ļoti.
Un dīvaini arī ir tas, ka ja jau ir izmeklētājs, tad viņš izmeklē, un ja jau ir kāds sasēdējis, tad ko vajag? Dibena nospiedums. Vai tu vari nolasīt kādu gabaliņu?
Jā.
Nu, patiesībā jau iznāk tā, ka tev ir jālasa tas, kas rakstīts virs bildītes un druski jānoraksturotā bildīte. Kādu viņi izskatās?
Esiet sveicināti, mazie dibena kurkulēni, saka Fluffenbergs. Ceru, ka esat gatavi šīs delikātās slepkavības mīklas atrisinājumam. Dibena mīklas, Karls izlabo. Jā, pareizi, saka Fluffenbergs. Ceru, ka esat gatavi šīs delikātās dibena mīklas atrisinājumam.
Un tur stāv Fluffenbergs. Un kā jau vienmēr, ar pīpi zobos, vai ne, ja ir izmeklētājs. Un turpat ir karalis, kurš lai augstu ūdeni uz kādu noģībušu galvas. Un stāv priekšā viņam pieci, nu, kā tu raksturot šo piecotni? Dīvaiņi varētu teikt?
Jā. Yeah.
Nu, bet tu taču varētu tādu uzzīmēt.
Nu, varbūt.
Pilnīgi noteikti. Man tiešām šķiet, ka šī grāmata visinteresantākā ar to, ka itin kā jau kurš var garā, garlaicīgā stundā uzzīmēt šādus personāžus, un šādi personāži arī šeit darbojās. Es izlasītu tādu lietu. Sižets tāds, kā karalis ar izmeklētāju Fluffenbergu, abi divi atlido ar helikopteri iekāpi no augšas vilcienā. Un tad trešā daļa. Virkne skarbu nopratināšanu. Tātad jūs vakarā nomainījāt apakšbiks, Lēbens Rauma kungs. Jā, tā ir tiesa. Un tur ir uzzīmēts, kā Fluffenbergs prati. Vai jūs bieži mainat tā sauktās apakšbiks, Lēbens Rauma kungs? Es mēģinu tās mainīt reiz dienā. Saprotu. Un vai jums piederēja punduri papagailis, kad bijāt mazs? Jā, piederēja. Un te mums ir ik pa brīdim mainās, te Fluffenberga kungs, te Lēbens Rauma. Bet vai mēs gadīties, ka jūs ēdat banānu klausoties rādio? Jā. Paldies, esmu izdibinājis visu man nepieciešamo informāciju, Lēbens Rāma kungs, izņemot jūsu dibena nospiedumu. Esiet tik laipns un atstājiet to, pirms ejat prom. Un tad Lēbens Rāma kungs atstāja savu dibena nospiedumu ļoti smieklīgi uzzīmēts. Kā tev šķiet, es varētu to nosaukt par parodiju?
Jā. Yeah.
Parodiju par izmeklētājiem, vai ne?
Jā.
Kā mēs varam pateikt, kas ir vispār parodija?
Atderinājums kādam citam tekstam.
Jā, atderinājums un laikam jau iesmiešana.
Jā.
Un te no vienas vietas ir šī iesmiešana par itin kā ļoti nopietniem izmeklētājiem, par ļoti nopietniem jautājumiem. Tas bija tavā gaumē, šis komiks?
Nu, viņš bija jautrs, jā, tas man patika.
Man jāsaka, manā gaumē arī bija tieši ar to, ka bija ne tikai jautrs, bet mēs varējām arī saprast par pasauli, cik ļoti mēs bieži vien domājam greizi un uztveram lietas nepareizi, kuras varētu uztvert daudz, daudz vienkāršāk. Katrā ziņā ļoti neparasta grāmata. Kā tev šie cilvēki, kas ir šajā visā krimināla stāstā, viņi ir dīvaini vai nē?
Es teiktu, ka viņi ir dīvaini. Nu, viņi tādi pēc paskata.
Pēc paskata, jā.
Bet tā it kā viņi uzvedas kā parasti cilvēki.
Tu patīk stāst par dīvainiem?
Jā, ir interesanti. Paskatīties tās bildes ir īpaši.
Kāpēc mums patīk stāst par dīvainiem?
Es nezinu, man vairāk te dīvaini patīk.
Nu jā, vienmēr, kad mēs runājam par dīvainiem, man vienmēr ir jādomā, kur ir dīvains un kur ir normāls. Kā lai atšķir?
Pēc izdarībām un droši vien pēc izskata.
Nu, bet pēc izskata jau varētu būt nu, visvisādi. Tad tomēr izdarības.
Jā, izdarības tā vairāk.
Par to, kā viņš runā, ko viņš runā. Jā.
Jā.
Bet dīvains jau nav labvārds.
Kā tas nav šķiet? Labvārds, nē. Īpašība.
Un tāpēc man šķiet, ka šī grāmata ir tīri forša, ka mēs novērtējam dīvainus un sakam, bet mēs paši esam. Bieži vien varbūt tādi dīvaini citu acīs. Pajautāsim tom tētim, ko viņš saka par šo grāmatu. Kurš sasēdēja Bruno Sieru?
Tas jau ir noslēpums, to jau nedrīkst nevienam
izpaust. No, noslēpums ir, bet kā tētim šķiet šādi veidi grāmatu.
Ļoti smieklīgs komiks ar smieklīgu izmeklētāju, nenopietna. Kurš taisa super nopietnu izmeklēšanu, kur es nekādi nesprotu palīdzēju atrisināt šo noslēpumu. Īsumā šis bija labs komiks. Varētu uzņemt kādu īsfilmu ar tādu scenāriju.
Ar Klāvu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktora Agita Bērziņa, skaņu režisori Valdis Raitums un Nora Mīcpapa. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas Radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies! Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.